ครับแต่ละวันอารมณ์ของเราอยู่ในภาวะที่ถูกกดดันจากความคิดที่แตกต่างกับผู้ที่เราพบปะบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานนะครับในยุคของโควิด-19ผู้คนตกอยู่ในความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นและเมื่อเผชิญกับปัญหาจากทัศนคติที่ไม่ตรงกันและผลประโยชน์ที่แตกต่างบรรยากาศที่ว่านี้ทำให้บางเรื่องเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์บางกรณีเราอาจต้องโน้มน้าวให้เพื่อนร่วมงานทำตามกฎของบริษัทเรื่องการป้องกันโคโรนาไวรัสมากขึ้นหรือบางครั้งเราอาจจะต้องเจรจากับพี่น้องเรื่องการดูแลญาติผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมเพื่อให้พวกเขาปลอดภัยจากการระบาดเมื่อกลางเดือนที่แล้วหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นำเสนอบทสัมภาษณ์คริสโตเฟอร์วอสนักเจรจาต่อรองที่เคยทำงานให้กับหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ขณะนี้เขาเป็น CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Black Swan Group ที่จัดอบรมเรื่องการเจรจาต่อรองนะครับคริสโตเฟอร์วอสยังเขียนหนังสือเรื่อง Never Split Difference Negotiating as if your life depended on it และเขาให้ข้อคิดไว้หลายเรื่องหลายประการเกี่ยวกับการรับมือบทสนทนาที่มีความเครียดสูงหรืออาจทำให้เกิดการเผชิญหน้าข้อคิดแรกเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ของเราตั้งแต่การเริ่มต้นสนทนาเขากล่าวว่าควรเดินเข้าสู่การเจรจาด้วยทัศนคติเชิงบวกซึ่งมีพลังมหาศาลในการป้องกันเราจากความโกรธจนขึ้นเสียงกับคู่สนทนาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องคุมตัวเองให้อยู่นะครับการสร้างทัศนคติเชิงบวกสำหรับตัวเราทำได้เมื่อลองใช้ชุดความคิดที่ว่าเป็นเรื่องโชคดีที่เราได้อยู่ในสถานการณ์นี้และได้พูดกับคนคนนี้ตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่คุณวอสต้องพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่พยายามโกงบริษัทเขาพยายามจะมองสถานการณ์นี้ในมุมใดก็ได้เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในที่สุดเขาคิดได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่บริษัทมีสภาวะการเงินที่ดีธุรกิจก้าวหน้าจึงนำมาซึ่งเหตุการณ์นี้เขาจึงสามารถเดินเข้าสู่การเจรจาด้วยมุมมองเชิงบวกและสกัดกั้นอารมณ์โกรธได้ข้อคิดต่อมาที่สำคัญมากคือการให้ฝ่ายตรงข้ามรับรู้ได้ว่าเขามีคนรับฟังความคิดและมุมมองของเขาอยู่ตามปกติความขัดแย้งและการโต้เถียงรุนแรงขึ้นเมื่อคู่สนทนาไม่เห็นว่าความคิดของตนถูกรับฟังดังนั้นเราสามารถทำให้เขารับรู้ได้ว่าเราเข้าใจเขาโดยอย่าจมอยู่กับเรื่องที่ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกหรือผิดเพราะเป้าหมายของเราคือการให้เกิดการเจรจากันหากคู่เจรจามองว่าเราเป็นคนไม่ดีคริสโตเฟอร์วอสบอกว่าการเปิดบทสนทนาด้วยประโยคที่ว่าผมมันไม่ดีเองหรือใช้คำแรงๆที่สะท้อนความคิดของฝ่ายตรงข้ามอาจสามารถทำให้เขารู้สึกประหลาดใจกับการที่เราเข้าใจความทุกข์และความโกรธของเขาอีกเรื่องหนึ่งที่พึงคำนึงไว้คือให้ระมัดระวังเรื่องการขอโทษฝ่ายตรงข้ามเพราะปกติคำขอโทษจะตามมาด้วยข่าวร้ายซึ่งฝ่ายร่วมสนทนาสามารถรับรู้หรือคาดหวังว่าสิ่งร้ายๆอาจจะตามมาหลังจากเรากล่าวคำขอโทษและนั่นอาจจะทำลายโอกาสในการทำให้พวกเขารู้สึกประหลาดใจซึ่งเปิดช่องให้เราคุมเกมและรักษาบรรยากาศที่ดีของฝ่ายเราได้ข้อสุดท้ายนั้นเกี่ยวกับการสร้างความประทับใจหรือภาพจำจากการสนทนานั้นคริสโตเฟอร์วอสกล่าวว่าบรรยากาศการปิดบทสนทนาจะเป็นภาพสุดท้ายที่คู่เจรจาจดจำไปอีกนานเขาจึงแนะนำว่าควรทำให้ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดทางออกและกลับมาคุยกันต่อพร้อมข้อเสนอของฝ่ายเขาดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้คู่สนทนาเก็บความคิดของเราไปสานต่อได้ด้วยทัศนคติเชิงบวกนั่นเท่ากับว่าการคุยกันครั้งนี้เดินมาถูกทางแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน